Estase falando moito estes días pois da prohibición de cazar lobo ao norte do río Douro, que entra en vigor hoxe mesmo. Moitas comunidades do norte, en Asturias, en Cantabria, en Galicia, moitos gandeiros non están de acordo, porque ademais eles están sufrindo nas súas propias carnes ataques dese animal. É evidente que cada vez vemos máis lobos no monte en Galicia. Imos ir ata Ourol, ali ten unha explotación Enrique López Losada. Enrique, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Ti sufriches un ataque do lobo este verán, non? En agosto.
Sí, o 18 de agosto.
Como foi?
Bueno, tiña ali unhas vacas con un ternero. Habitualmente, pues, as vou a ver todos os días, non? Entonces, concretamente, un día pola tarde, pues, iba a facer ali uns traballos. Bueno, me chamou así un poquinho a atención, porque sempre que chego co coche, como me conocen, sempre aparecen ali ao lado do coche, non? Ese día púxeme a facer o traballo e, bueno, a verdad, pues, me chamou a atención e non viñeron. Pero terminei e vexo que están ali metidas ao lado dunha casa e un dos terneros estaba ferido do lobo. Bueno, pues, o que se fai sempre, pues, chamas ao medio ambiente, pues, o viñeron a ver, non? E, bueno, pues, non chegou a matalo porque o debeu no defender a madre, pues, bastante, non? Pero, bueno, foi un mal que fora mellor casi que morrera. Claro. Dentro dos males que hai, non? Porque desde o 18 de agosto, pois, botou o veterinario un mes todos os días con tratamento, facéndolle curas para tratar, que de feito, bueno, penso que se vai salvar, bastante recuperado, non? Pero, bueno, aparte de xa do traballo de todos os días, pois temos que estar pendiente agora de eso, de que vai vir o veterinario, que vai facerlle a cura, bueno, cousas que non tiñamos por que estar sufrindo estes males, porque xa penso que os gandeiros xa temos bastantes problemas, non? Xa non falemos dos precios da carne, non falemos dos precios do leite, non falemos de 40 historias. Despois tiñemos o problema do xabarí, campos todos levantados, vamos a ensilar, todos son terrós, bueno, un desastre. Uh-huh. Entonces, ahora, pa máis, aparecenos co lobo.
O sea,
entonces, claro,
nesa zona é a primeira vez que pasa, ou xa lle pasou a máis xente?
Sí, isto do lobo, pois, pues, bueno, a mí pasou unha hora, pero hai xente que xa fai moito tempo que o ven sufrindo, pois, pues, por defeito, no monte, pois, pues, había moito ganado cabalar, e agora mismo, pois, pues, no monte xa non hai nada, xa non hai nada, porque leva terminado con todo, poltros, entonces as bestas tamén desataca algo, entonces a xente, pues, xa non ten deses animales. Entonces o monte agora, pues, mismo, que era un dos animales que estaban cultivando moito no monte, pues agora mismo está todo completamente abandonado. Entonces, claro, como arriba xa non hai nada nos montes, pues agora, pues, abaixan hasta os campos.
Claro.
Entonces buscan terneros, ovellas, o que cabras, o que seña.
Uh-huh. O tema da caza pode ser un recurso para controlar a poboación de lobos? Bueno, xa non que xa que prohibiron,
non é fácil,
pero...
Non, sí, sí, xa, pero esta xa sei que queren non prohibir, pero, bueno, é complicado tamén porque o tema dos cazadores se queixan de que normalmente cando van nas batidas hacia o lobo teñen o problema de que lles ataca os cas, moitos deles, pois, pues, mátanos, outros salen feridos, e, pois, pues, claro, tamén xa outro problema de, veña, que andar ir ao veterinario, que algúns morren, outros están fastidiados. Entonces non é unha cousa que non lles guste, de feito que tampouco, por o que eu oio, non suelen coller normalmente lobos nas batidas que dan. Non sei se é que os teñen controlados esta xente que está a favor deles, e os poden mover duns lados para outros, ou, pero, bueno, polo que se oi, non suelen coller lobos. Entonces, eu creo que non é unha das solucións. As solucións, pois, non sei cal sería. Sería que, o sea, que non lo sacaran. Según non lo meteron, que non lo saquen. É dicir, eu non estou en contra de decir, algo de lobo ten que haber, claro que sí. Pero, bueno, é que ahora mismo isto está sendo desmao. E, además, hasta ahora non pasou nada. Pero, casualmente, fai ahora un mes e medio, aquí na zona de Galdo, Viveiro, a un dentista que ten ali unha casa, bueno, pois, unhas 10 da noite, estaba celebrando un cumpleanos con un neno, que ten un neno ou dous, resulta que teñen un can pequeno, e teñen unha finca, que non sei como está cerrada, non? Pero resulta que as 10 da noite sentiron saber o can ladrar, e de buenas a primeras xa non sinten nada. E, bueno, van a mirar, chaman polo perro, e resulta que xa comeu, xa desapareceu o perro. Agora, usted imagínese que a unhas 10 da noite, con dous nenos pequenos de 3-4 anos están xugando ali na finca deles, o lobos pode coller tranquilamente matalos. Unha desgracia humana, entende? Entonces, é unha cousa que se está indo un pouquinho das mans. É un problema moi grave, moi serio, claro.
Enrique López Losada, gracias por contarnos a súa experiencia. Gracias, moi bo día.
Bueno, pues nada, gracias a ustedes.